Выстава «Цішыня посткрыптум» – гэта працяг аўтарскага праекта мастачкі Кацярыны Мясніковай, экспазіцыі якога пабывалі ўжо ў выставачных залах Віцебска і Полацка. Маладая творца працуе ва ўнікальнай тэхніцы, бо стварае свае работы з дапамогай пастэльных мялкоў і наждачнай паперы. Дзякуючы ім нараджаюцца незвычайныя, хоць і даволі рэалістычныя палотны, якія гавораць самі за сябе. Што? Патлумачыць мастачка.
Роўна праз год адбылася другая выстава, і што гэта ўжо такі посткрыптум, тое, што пасля цішыні, пасля таго, як былі сказаныя словы, наступае вось гэты перыяд асэнсавання, а вось гэта ўжо тое, што прыходзіць пасля таго, калі ўжо то ўсё асэнсавана. Таму посткрыптум.
Гэтыя творы ўжо больш гавораць.
Ну, яны паказваюць, па-першае, мой унутраны рост, які адлюстроўваецца ў маіх творах, які адбыўся за гэты год. Таму што для мяне перыяд цішыні, ён такі асабісты, інтымны, калі ты проста на некаторы час ты намагаешься пазбавіцца ад нейкіх непатрэбных цябе думак, непатрэбных замінаючых пачуццяў, нейкіх такіх разбуральных станаў унутраных. І вось мне здаецца, што можна ўбачыць, якія змены адбыліся. Ну, гэта хутчэй для мяне самой. Я стала просто для сябе вельмі дакладна падзяляць на тое, што трэба казаць, і тое, што не трэба казаць. Гэта перыяд, калі ты просто вучышся казаць толькі трапныя рэчы, толькі тое, што мае сэнс, просто трымаць паузу тады, калі гэта трэба. Галоўнае гэта для мяне напрамак, які вось для асабіста для мяне з'явіўся, гэта пошук, і ўсё ж такі вось як мэта, гэта знайсці ўнутраны стан спакою, спакою на раўнавагі, таму што я вельмі эмацыйны чалавек. Вось для мяне гэта вось мой Эверэст. І запрашаю ўсіх наведаць маю выставу ў галерэі Вільнюс, таму што яна сонечная, цёплая, летняя, зараз зіма, і я лічу, што гэта будзе вельмі файны адпачынак, і мне будзе вельмі прыемна насамрэч атрымаць водгукі ад тых людзей, якія прыйдуць на маю выставу, і мне вельмі цікава, якія эмоцыі, якія пачуцці выклікаюць мае творы ў людзей, якія на них глядзяць.
Вытанчаныя карціны Кацярыны Мясніковай заклікаюць любіць свет і жыццё, цаніць кожнае імгненне і цішыню, прыслухоўвацца да голасу сваёй душы і не здраджваць сабе. Падкрэсліла гаспадыня мастацкай галерэі Вільнюс, загадчыца сталічнай бібліятэкі нумар 18 Кацярына Зверава.
Большасць прац вельмі светлыя ў сэнсе атмасферы, пачуццяў, якія выражае мастачка. Што яна хоча выказаць, мабыць, гэта ўсё ж такі размова з самой сабой, з тым унутраным я, з тым унутраным светам, дзе мастачка хоча зразумець нейкія пытанні, якія яна задае самой сабе і шукае адказ. А адказ вы зможаце пабачыць у яе творах, на якіх вы ўбачыце выявы зусім простых рэчаў, на якія яна паглядзела, можа, з такога боку незвычайнага, скажам так. Калі вы глядзіце на нацюрморт, то вы глядзіце на яго, напрыклад, праз дошкі забора. Калі вы бачыце кветкі, то гэта можа быць не тыя кветкі, якія ў росквіце, а тыя кветкі, якія ўжо адцвілі. Але яны не сумныя, яны вельмі такія светлыя, яны напоўненыя жыццём. Калі вы бачыце лес, такі цёмны, але вы бачыце сонца паміж елак, і гэта сапраўды светлая работа, не гледзячы на тое, што цёмныя таны выкарыстаны ў працы.
Выставу «Цішыня посткрыптум» мастачкі Кацярыны Мясніковай вы можаце пабачыць у сталічнай галерэі Вільнюс да сярэдзіны студзеня. Вольга Антоненкова для Навін культуры.